nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëpërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Nasrullah, një nga qëllimet e krijimit të ISIS, ishte që të harrojmë çështjen e Palestinës. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit deklaroi se një nga qëllimet e krijimit dhe formimit të grupit terrorist Takfiris ISIS ishte që të harrohet çështja e Palestinës. Çdo agresion izraelit është një agresion amerikan dhe dominimi amerikan është një nga faktorët më të rrezikshëm që kërcënon popujt e rajonit, veçanërisht në Irak dhe Siri. Është e drejtë kombeve të përcaktojmë fatin e tyre lërgë ndërhyrjes amerikane, tha ai në një fjalim, duke shënuar hapin e konferencës Palestina arrin fitoren. Nasrullah shtoi se media është një nga mënyrat më të rëndësishme për të përballur rezistencën me armikun dhe se qëndrueshmëria e boshit të rezistencës ka qenë një nga faktorët për rinovimin e diskursit mediatik, siç është fitoria e fundit dhe rëndësishme e palestinezëve në luftën shpata e Kocit. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban deklaroi se rezistenca nuk i ekzagjeron qëllimet e saj, për shembull, kur njoftoi se nuk do të lejonte që robërit e saj të qëndrojnë në burgjet e armikut dhe anisi një konfrontim të madh me regjimin sionist për të liruar robërit e vet. Dhe rezistenca në Palestinë premtoi të mbrojë Kocin dhe mbajti fjalën e saj. Sejetas Anasullah tha se kanalet aktive të rezistencës gjithashtu morën pjesë në këtë fitore dhe i shkaktuan konfuzion armikut. Media armike gjithashtu filloi një luftë të ashpër për të shtrëmbëruar rezistencën dhe megjithëse të gjithë e pranuan fitoren e rezistencës në Palestinë, disa media të vendeve në kufi me gjirin persik e mohuan këtë fitore. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut përfundoi duke thënë se shkaku i vërtet i krizës aktuale në Libani është të bashkuarët të cilët ose bllokojnë ndihmat nga vendet e tjera ose duke vendosur sanksione për përpiqen të nxisë njerëzit kundër rezistencës. Ditën e vijimja definitive për formimin e qeverisë libaneze dhe Nasrullah duke shtuar se zgjidhje reale probleme ekonomike mund të arrihet duke shfrytëzuar vetëm po vullnetin e popullit. Fillimi i një vale të re mosmarrëveshje midis Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe. Tensionet e fundit midis Emiratet të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite për prodhimin e naftës janë përshkallëzuar në kuadrin e OPEC-ut. Sipas Halesh Jadeh, gazeta britanike Financial Times, thekson për përçarje midis Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe, ndërsa të dy vendet janë përfshirë në disa çështje për vite me radhë të tilla si lufta e Jemenit dhe embargo kundër Katarit. Gjatë ditëve të fundit ka patur mosmarrëveshje të reja midis Riadit dhe Abu Dhabit rreth një numri çështjes, të tilla si prodhimi i naftës, normalizimi i marrëdhënies me regjimin sionist dhe lufta kundër virusit korona. Marrëveshje fillestare arritu të prindë nga organizata vendeve eksportuese të naftës OPEC. Dhe ala dhe saj OPEC Plus u kundërshtua zyrtarisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe kjo bëri që ministrat kryesorë të naftës në botë të takoshin përsëri të hënën për të diskutuar mënyrën e rritjes së furnizimeve të naftës në muajt e ardhshëm. Takimi 111 i organizatës së vendeve eksportuese të naftës OPEC dhe takimi 18 i OPEC Plus përfundoi pa rezultat. Ministrat nga të gjitha vendet anëtare përveç Emiratëve të Bashkuara Arabe arritën një konsensus për rritjen e dërgesave të naftës në tregje botërore nga gushti dhe zgjatjen e marrëveshjes së prindërit 2020 për të ulur prodhimin me 5.7 milion fuqi deri në dhjetor 2022. Sidoqoftë, qeveria e Emiratëve të Bashkuara Arabe në një deklaratë të lëshuar për sa i vendimin e ministrëve të naftës së OPEC e përshkruaj si të padrejtë. Ministri i Energjisë së Emiratëve të Bashkuara Arabe Suhail Mazrui gjithashtu njoftoi se vendi i tij dëshiron të rrisë bazën e kuotës së prodhimit të vendit të tij nga 3.17 milion fuqi që është aktualisht në 3.8 milion fuqi në ditë. Ministri i Saudit i Energjisë Abdulaziz bin Salman ka kritikuar ashpër Emiratet e Bashkuara Arabe për kundërshtimin e saj ndaj marrëveshjes së arritur midis Rusisë dhe Arabisë Saudite për të rritur prodhimin e naftës që nga gushti në dhjetor. Ndërkohë, burimet raportuan për shkallëzimin e mosmarrëveshjes midis Arabisë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në nivele të ndryshme, të cilat kohët e fundit arritën kulmin në kundërshtimin e Abu Dhabit ndaj marrëveshjes saudite-ruse për prodhimin e naftës. Franca, Gjermania dhe Kina kanë përthirrje për përshpejtimin e bisedimeve bërthamore në Vjenë. Franca, Gjermania dhe Kina të hënë u bën thirrje negociatore bërthamore në Vjenë për të shfrytëzuar mundësinë për të arritur një marrëveshje. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjermane Angela Merkel dhe presidenti kinez Xi Jinping diskutuan çështjen për më shumë se një orë. Bisedimet për marrëveshjen bërthamore janë afër përfundimit pas 6 raundeve të bisedimeve intensive dhe të vazhdueshme në Vjenë. Në takimin e fundit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë, që u mbaj dy javë më parë, delegacioni shprehën kënaqësinë për progresin e bërë në ringjalljen e marrëveshjes dhe riafirmuan vendosmërinë dhe seriozitetin e tyre për të ndjekur procesin e dialogut me qëllim gjetjen e zgjidhjeve për një numër çështjesh që ende janë të pazgjedhura. Në fund të takimit, delegacionet u thua në kryeqytet përkatëse për udhëzime politike, për çështjet e mbetura dhe për të përgatitur për raundin e 7 të bisedimeve. Mikhail Ulyanov, ambasadori rus dhe përfaqësues i përhershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë pas përfundimit të raundit të 6 të bisedimeve, tha se bisedimet e Vjenës do të rinisin sa më shpejt që vendet pjesëmarrëse të bien dakord për atë që do të jetë raundi i fundit i bisedimeve. Më herës se edhe Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Iranit dhe negociator i lartë për bisedimet e Vjenës, ka thënë: "Kam vetëm një numër çështje që janë negociuar sa duhet dhe është koha që të merret vendim." Filmi iranian merr pjesë në festivalin e filmit Kazan në Rusi. Filmi Sami u pranua në seksionin kryesor të konkursit të festivalit të 16 ndërkombëtar të filmit Kazan në Rusi. Filmi Sami me regji të Habibovi Sayed do të shfaqet në Kazan të Rusisë në paraqitjen e tij të parë botërore si përfaqësues i vetëm i kinemasë iraniane në seksionin kryesor të garës në festivalin e 16 ndërkombëtar të filmit Kazan. Festivali ndërkombëtar i filmit Kazan, që me sloganin e dialogut të qytetërimë përmes kulturës së dialogut, ka për qëllim shkambimin e përvojës kulturore, artistike dhe kinematografike midis Rusisë dhe vendeve të ndryshme, do të organizohet nga data 5-10 shtator 2021 me shfaqjen e filmit artistik, dokumentar dhe animacion. Në Maki, shkalla e përhapjes së virusit indian korona është më lartë se virusi britanik. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit tha se virusi korona indis dhe Afrikës së Jugut ka hyrë në Iran në 2 muaj të fundit. Të hënën Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me planin e Ministrisë së Shëndetësisë për të luftuar koronavirusin indian, sqaroi: shkalla e përhapjes së virusit indian Delta është shumë e lartë se koronavirusi britanik. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor theksoi: aktualisht provincat jugore, juglindore dhe lindore të Iranit janë infektuar me virusin indian për shkak të ndikimit të kufive të tyre të jashtëm, dhe ky virus po përhapet me shpejtësi edhe në provincat të tjera. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit gjithashtu deklaroi se vaksinimi do të përshpejtohet nga java ardhme, duke theksuar se Coviran Barakat, me një kapacitet prodhimi për 3 milion dozash, është gati të prodhohet dhe të dorëzohet Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kërcënimi më i madh në botë për sigurinë kibernetike. Kina i quajti Shtetet Bashkuara të Amerikës kërcënimi më të madh për sigurinë kibernetike në botë. Ministria e Jashtme e Kinës i bëri thirrje Komitetit Ndërkombëtar të punojë së bashku për të përballur me përpjekjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të rrezikuar sigurinë kibernetike dhe për të shkelur ligjin ndërkombëtar. Shtetet Bashkuara kanë përdorur prekohsh fuqinë e tyre teknologjike për të spionuar popullin amerikan dhe pjesën tjetër të botës, duke vjedhur çdo të dhëna dhe duke shkelur privatësinë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, duke i referuar vjedhës e informacionet e përdoruese të internetit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vazhdon sulmi i kolonëve sionist në Xhamin Al-Aqsa. 10 kolonë sionist më ngjesën kësaj ditë në Xhamin Al-Aqsa në mënyrë të palishme në kujdesin dhe mbrojtjen e policisë e regjimit sionist. Kolonë sionist duke sulmuar Xhamin Al-Aqsa dhe vendet historike në bregun perëndimor të lumit Jordan, por përpiqen të pushtojnë këto vende dhe të zgjerojnë vendbanimet sioniste. Në provincën Khalil, 7 palestinezë qelluan dhe plagosën gjatë një sulmi nga milicë sioniste dhe kolonat e armëtosur në qytetin Halhul, dhe 10 të tjerë u mbytën nga thithje gazit lëshjellës. Në provincën Betlehem, në mbështetjen e ushtrisë sioniste, qindra kolonë sioniste sulmuan vendin e shenjtë të profetit Musa, paqja qoftë me të, në qytetin Takva. Policia iraniane shkatëron një bandë terroriste dhe arreston antarët e saj. Policia e Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë njoftoi se ka shkatëruar një bandë terroriste dhe ka arrestuar antarët e saj kryesor. Në deklaratë thuhet një grup terrorist kishte planifikuar një komplot armëtosur brenda Iranit me qëllim dëmtimin e sigurisë publike të shoqërisë. Menjëherë pas monitorimit me vigjilencë dhe kontrollin e inteligjencës dhe me përpjekjet e forcave iraniane të zbatimit të ligjit, antarët kryesor të bandës në provincat jugore u identifikuan dhe u arrestuan. Deklarata shtoi se pas hetimeve të nevojshme teknike, u bë qartë se banda ishte lidhur me arrogancën dhe grupet terroriste jashtë vendit dhe ishte mbështetur dhe u thequr nga ata. Asad dhe Reisi theksojnë forcimin e bashkëpunimit dy palësh. Në një bisedë telefonike me presidentin e zgjedhur iranian Seyed Ibrahim Reisi të hënën, në mbrëmjen e presidentit sirian Bashar Assad thekson nevojën për të forcuar bashkëpunimin dy palësh midis Teheranit dhe Damaskut. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, në këtë bisedë telefonike Assad, ndërsa përgëzoi presidentin përfitore në zgjedhjet prezidenciale iraniane, i uroi atij sukses në presidencën e Republikës Islamike të Iranit drejt përparimit të mëtejshëm dhe vazhdimit të arritjeve në të gjitha fushat. Të dy palët gjithashtu riafirmuan gatishmërinë dhe vendosmërinë e tyre për të vazhduar procesin forcimit të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat dhe për të vazhduar konsultime dhe koordinimin për çështje me interes të përbashkët. Seyed Ibrahim Raisi u zgjodh president në zgjedhjet e 13 presidenciale me më shumë se 18 milion voto. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë shpreh besimin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë njoftoi mundësinë e arritjes së një përfundimi në negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në Vjenë në javën e ardhme. Unë mendoj se ne do të arrijmë qëllimet e bisedimit në javën e ardhme, tha Heiko Maas, Pra gjësin AFP të lajmi duke referuar rinisis së bisedime bërthamore me Republikën Islamike të Iranit, të cilën në priju filluan në kryeqytetin austriak Vjen. Bisedime për marveshën bërthamore e në AFP përfundimit pas Komisionet të përbashkët të marveshës bërthamore në Vjen që mbaj dy javë më parë delegacionet. Shprehën kënaqësinë me progresin e bërë në ringjallin marrëveshjes bërthamore dhe riafirmua vendosmërinë dhe seriozitetin e tyre për të ndjekur procesin e dialogut me qëllim gjetjen e zgjidhjeve për një numër çështjesh që ende janë të pazgjitur. Në fund të takimit, delegacionet u thuan në kryeqytet përkase dhe udhëzimet politike për çështjet e mbetura dhe për të përgatitur për rëndin e 7 të bisedimeve. Ulianov të ende në kaluar tha se bisedimet e Vjenës do të rifillojnë për atë që do të jetë rëndi i fundit i bisedimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvarë të gjues në vazhdim të ndisht një komendin politik të ditës më temë Franca kryen qindra prove bërthamore në Polinezi. Zbulimi një raportin mbi provën bërthamore të Francës në Polinezi ka hapur një skandal të ri të diskutueshëm të drejtave të njerëzit për qeverinë në këtë vendi. Franca ka kryer fshehurës e prova bërthamore për 3 dekade në ishujt polinezian të pajësorit. Në muajt e fundit, Franca është përballur me rihapjen dhe zbulimin e çështjeve të drejtave të njeriut në të gjithë botën duke paraqitur sfide serioze për Parisin. Franca për raste, pas rasteve të gjenocidit në Ruandë dhe krimit kundër Algjerisë, gjatë sundimit të saj kolonial tani po përballet me një çështje të re që akuzon Parisin për abuzime të drejtave të njerëzit pasi e ka kryer prova bërthamore duke krijuar kushte të rrezikshme. Sipas dokumenteve dhe raporteve të disponueshme, pothuajse gjithë popullsia e rajonit të Polinezisë u prek rënë nga rrezatimi i përhapur nga prova e bombës atomike franceze cendore në korrik 1974. Sipas faqes në internet Disclose, bazuar në studimit e nivelit të rrezatimit në vitet 1966, 71 dhe 74 në rajonet të ndryshme të Polinezisë, niveli rrezatimit nga kjo provë bërthamore është 2 deri në 10 herë më i lartë se vlerësimi të Komisionit të Energjisë Atomike Franceze të shpallur në vitin 2006. Pika kryesore të raportit përfshin rrezatimin atomik për më shumë se 5 milisekonda për 11.000 banorë të ishujve Tahiti, Toria dhe Gambir përfshirë 6.000 fëmijë në moshën 15 vjeç. Numri për bërthamore franceze nga viti 1960 deri në 96 në ishujt Fanga Taufa dhe Mororura ishte 193. Sipas një raporti konfidencial të kryer gjatë një hetimi dyvjeçar, ushtria franceze nuk ka kryer evakuime parandaluese gjatë kryerjes së prova. Kërkimet tregojnë se pas testeve bërthamore franceze banorët e ishujve Mangarua në arkipelagu nga Gambier kanë hasur në një numër të konsiderueshëm të kancerit të tiroidit. Publikimi i raportit çoi në organizimin një takimi të qeverisë franceze me kryepresidentin Emmanuel Macron, përfaqësuesi polinezisë kushtozoi praninë e tij në takim me kërkimin e faljes nga qeveria franceze dhe për këtë arsye mungoi në takim. Franca krijoi 193 provë bërthamore në polinezinë franceze për 3 dekada, derisa presidenti i atëhershëm Jacques Chirac ndërpreu programin pas një fushatë proteste ndërkombëtare. Polinezia franceze është një pjesë e vendit dhe përbohet nga qindra ishuj. Ai ka qenë vendi i tjetër provë bërthamore për gjatë 3 viteve të kaluar. Në vitin 2016, ish presidenti François Hollande pranoi gjatë një vizite në rajon se testet kishin një ndikim në shëndetin dhe mjedisin dhe premtoi të zbatoi procesin e dëmshpërblimit. Nga viti 1960 deri në vitin 66, Franca gjithashtu kreu 7 prova bërthamore në vendet shkretirës algjeriane dhe shumë kritik të testit dhe ende kërkojnë kompensim dhe pastrimin e zonave në këtë vend afrikan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Javës Amerikane të të Drejtave të Njeriut. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për Javën Amerikane të të Drejtave të Njeriut. Ndjekja e standardeve të dyfishta mbi të drejtat e njeriut, si dhe mbështetja për terrorizmin nga Shtetet e Bashkuara dhe disa qeveri evropiane dhe përdorimi instrumental i këtyre çështjeve, janë strategjitë kryesore për përparimin e qëllimeve perëndimore, të cilat kanë dhënë goditjen më të madhe në bazat e të drejtave të njeriut dhe sigurisë në botë. Sfidat kryesore në këtë drejtim janë politizimi institucioneve të të drejtave të njeriut dhe ndikimi i fuqive shtypëse, standardet e dyfishta dhe prapaskenat mbi çështjet e të drejtave të njeriut. Në këtë drejtim ka shembuj të qartë. Disa qeveri të tilla si Kanadaja, Australia, Britania, Danimarka, Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Franca flasin për të drejtat e të njeriut në një mënyrë që frymëzon botën se ato janë modele të drejtave të njeriut. Megjithatë, realiteti është se çështja e të drejtave të njeriut është shumë e ndikuar nga qëndrimet politike perëndimore, dhe vazhdimi i kësaj tendence ka bërë që institucionet e të drejtave të njeriut të largohen nga mbrojtja e mirëfillt e të drejtave të njeriut. Me fjalë të tjera, pikpamjet me interesa politike kanë hequr statusin për përgjegjësitë dhe funksionin e organizatave dhe institucioneve perëndimore të drejtave të njeriut, të krijuara për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Seria e ngjarjeve terroriste dhe krimeve të luftës që ndodhen në vitet e para pas fitores së revolucionit islamik dhe në vitet më pas në Iran përfshihen brenda këtyre standardeve të dyfishta. Ndërsa nëse ndonjë nga këto ngjarje do të ndodhte kundër popullit amerikan ose në ndonjë nga vendet evropiane, me dhjetra rezoluta dhe deklarata do të lëshoheshin dhe sanksione të ndryshme do të vendoseshin ndaj autorëve përgjegjës. Ndërkohë, sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe parafrimi i Evropës me politikat e njëanshme dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara kanë krijuar kërcënime të shumta për jetesën dhe shëndetin fizik dhe mendor të popullit iranian. E në fakt, bota perëndimore për të arritur qëllimet e tyre të njëanshme, duke lëshuar deklarata kundër vendeve të tjera, ka bërë një syqor ndaj këtyre krimeve të gjëra, dhe në këtë mënyrë janë bërë shkelësi më i madhi të drejtave të njeriut. Në këto standarde të dyfishta që perëndimin ndjek për të drejtat e njeriut dhe terrorizmin, është për të marrë parasysh natyra politike dhe synimet e njëanshme të tyre që fshihen nën maskën e pretendimeve të drejtave të njeriut dhe luftës kundër terrorizmit. Nuk ka dyshim se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për terrorizmin dhe përdorimi instrumentali të drejtave të njeriut ka qenë pjesë e strategjisë së Washingtonit për të ndërhyrë në rajon dhe për të goditur Iranin islamik. Nga kjo pikpamje, krimi i tmerrshëm i Shteteve të Bashkuara më tre korrik 1988 në sulmin ndaj një avion iranian pasagjerësh në gjirin persik duhet të konsiderohet si një nga katastrofat njerëzore më të dhimbshme të epokës bashkohore. Autorët e këtij krimi jo vetëm që nuk u qortuan dhe dënuan, por gjithashtu atyre ju dha medalje trimërisë nga presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nga rrëfimi i zëvendës presidentit atëhershëm se sulmi me raketa kundër aeroplanit të pasagjerëve ishte i qëllimshëm. Amerika me argumenta demagogjike dhe ndarjen e terrorizmit në të mirë dhe të keq justifikon mbështetjen e saj për terrorizmin, dhe në vend që të luftoj terrorizmin, çdo vit boton një listë të grupeve që ajo quan terrorist, dhe akuzon të tjerët për mbështetjen e terrorizmit. Siç vuri në dukje udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik në një deklaratë gjatë takimit me familjet e dëshmorëve të 7 tirit, ky standard i dyfisht është i tillë që ata kanë kryer krime terroriste në Iran dhe tashmë veprojnë lirshëm në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara dhe takohen me zyrtarët e këtyre vendeve. Madje atyre u japin edhe leksione mbi të drejtat e njerëzit. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik e quajti këtë çështje një turp të madh për vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara dhe shtoi. Këto grupe terroriste janë ata që hynë në luftë kundër kombit iranian, duke pretenduar se mbrojnë popullin dhe madje se mbrojnë Islamin, por që kryen tragjedi të tilla si ngjarja makabre e 7 tirit dhe përfundimisht u futën në anën e dikujt si Saddam Husseini. E ndërsa tani ata janë në umbrellën e mbështetjes amerikane. Prandaj ngjarje të tilla si shpërthimi terrorist i 7 tirit dhe seria e ngjarjeve terroriste të asaj periudhe duhen konsideruar ngjarje të orkestruara nga arroganca globale për të goditur revolucionin dhe sistemin e ri të Republikës Islamike. Dhe ky qëllim i ligë ende sot ndiqet në mënyra të ndryshme. Në shkollën e të drejtave të njeriut për arrogancën botërore të drejtat e njeriut, jo vetëm që nuk zën asnjë vend, por për ata edhe ekzistenca e qenieve njerëzore nuk zë vend. Duhet pranuar që sot nuk janë vetëm populli i Palestinës, Libanit, Sirisë, Irakut, Jemenit, Afganistanit dhe Iranit ata që kanë rënë viktime politikave çnjerëzore të regjimit amerikan. Por edhe vetë shtetasit amerikan nuk kanë qenë të sigurt për shkak të racizmit dhe peshës së rënd të diskriminimit që ushtron shtëpia e bardhë. Ngjarjet e fundit në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar gjithnjë më shumë faktin se populli amerikan do të trajtohet ashtu si populli i Irakut, Afganistanit, Jemenit dhe Palestinës, nëse këtë e kërkojnë interesat e pakicës në pushtet. Çështja kryesore në fushatën e presionit maksimal të regjimit amerikan kundër kombit iranian është çështja e të drejtave të kombit iranian. Amerikanët po kërkojnë me arrogancë të heqin të drejtat e popullit iranian, duke përfshirë heqjen e së drejtës së teknologjisë me një fokus në teknologjinë bërthamore, heqjen e së drejtës së mbrojtjes me një fokus në mbrojtjen me raketa dhe privimin e të drejtës për pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin rajonal. Me një fokus të luftës kundër terrorizmit. Shtetet e Bashkuara që pretendojnë për të drejtat e njerëzit, deri më sot, duke shkelur angazhimet e tyre, janë larguar dhe tërhequr nga shumë traktate ndërkombëtare, si Marrëveshja e Partneritetit Transatlantik të Tregtisë TIP, Marrëveshja e Klimës së Parisit, Traktati i Emigracionit të Kombeve të Bashkuara, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut NAFTA dhe një numër të marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Shtetet e Bashkuara, duke përdorur të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit, kanë shkelur lehtë ligjin ndërkombëtar. Në epokën e Trump, Shtetet e Bashkuara madje ignoruan parametrat e dukshëm të drejtave të njerëzit dhe tërheqën nga Këshilli i të Drejtave të Njerëzit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e përshkruan si arritje të madhe të administratës së tij. Një vështrim tek të dhënat amerikane mbi çështjet e të drejtave të njerëzit gjatë 3 shekujve të fundit tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çështjen e të drejtave të njerëzit, jo si pretendues, por si i pandehur, duhet të përgjigjen opinionit publik të komunitetit të tyre dhe botës. Performanca e të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shenjë palishmërisë së zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Dhe në fakt, shumë zyrtarë amerikan janë të akuzuarit e parë për këtë çështje, dhe ata duhet të prezantohen si qendra e boshtit të së keqes në botë. Megjithatë, Republika Islamike e konsideron si detyrë të saj mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe nuk tregon ndonjë tolerancë në këtë drejtim. Republika Islamike e Iranit gjithashtu nuk ka lejuar dhe nuk lejon asnjë diskriminim në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në përputhje me kushtetutën dhe kriteret e paracaktuara në kushtetutë. Bazuar në këtë parim, Irani Islamik padyshim e konsideron të drejtë mbështetjen e tij ndaj protestave paqësore të popullit amerikan, i cili në mënyrë paqësore ka ngritur zërin kundër masave shtypse, kundër racizmit të regjimit amerikan. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të drejtave të njerëzit. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Parimet e mëdha të Iranit edhe në fushën e mbrojtjes do të jenë subjekti temës që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë arritje. MRAPI, Stuhia, një automjet i blinduar rezistent ndaj minave dhe pritave. MRAP është shkurtesa e Mine Resistant Ambush Protected, që do të thotë rezistente dhe e mbrojtur nga minat dhe pritat. Regjimi apartheidit në Afrikën e Jugut në vitet 70 për herë të parë përdori automjetet e mbrojtura, por ajo që ne sot e njohim si MRAP është automjeti përdorur nga Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2007 në përgjigje të numrit në rritje të kërcënimeve nga bombat në anë të rrugës gjatë luftës në Irak. Me pak fjalë, programi MRAP është krijuar për të bërë automjetet rezistente ndaj bombave në rrugë të njohura si IED dhe ndaj pritave. Përdorimi i MRAP nga ushtria amerikane në Irak dhe Afganistan dhe zvoglimi viktimave kanë shtuar vëmendjen e ushtrive të tjera në botë ndaj këtij lloji të automjeteve të blinduara. Megjithë dëmtimet, këto automjete kanë mundur që ta ruajnë ekipazhin e tyre nga plagosja apo vdekja. MRAP përdoren në shumë role, duke përfshirë si transportues personeli, patrulla, shoqërimin autokolonave, zbulimet luftarake dhe si platformë për instalimin e armëve. Në 4 dekadat e fundit, veçanërisht pas luftës së imponuar, industria e mbrojtjes së Iranit ka bërë një ndryshim të madh në furnizimin me pajisje ushtarake dhe plotësimin e nevojave të vendit në fushën e mbrojtjes dhe ka bërë vendin të panevojshëm për produkte dhe pajisje të huaja. Midis industrive të tjera të mbrojtjes, ajo ka bërë arritje të konsiderueshme në plotësimin e nevojës së vendit për transportues të personelit dhe automjete të blinduara dhe kanë qenë në gjendje që të arrijë me sukses të konsiderueshëm në këtë fushë, duke investuar në mënyrë efektive dhe duke përdorur njohurit lokale. Këto automjete janë shumë të rëndësishme për të përmbushur nevojat e ushtrisë, veçanërisht për të mbrojtur jetën e ushtarëve dhe zbatimin e ligjit, veçanërisht në fushën e sigurisë kufitare, luftën kundër keqbërësve dhe terroristëve. Për shkak të përdorimit në rritje të minave anti-automjete dhe bombave në rrugë, industria e mbrojtjes ka zhvilluar një larmi automjetesh anti-min dhe anti-prita të quajtura MRAP, e cila është bërë një produkt praktik në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë së kufirit. MRAP, e quajtur Stuhia, është një nga autoblindat anti-min dhe anti-prit të prodhuar në Iran, i cili ka rritur shkatësinë dhe efikasitetin e forcave të armatosura në luftimin e elementëve vandal të terroristëve dhe sigurimin e jetës së ushtarëve. Ky automjet është prodhuar në organizatën e industrive të mbrojtjes së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura dhe i përdoret për misionet mbështetëse luftarake dhe trafikun në zonat e luftës dhe të operacioneve. Automjeti antimin dhe antiprit, ose ashtu quajtura MRAP, stuhia, ishte produkti i pari i bërë brënda në vënd dhe që plotëson standartet e kësaj kategorie të mbrojtjes. Më herët, prototipet e stuhisë janë publikuar në ekspozitën e pajisjeve policore, IPAS. Për herë të parë në vitin 2016 gjatë ekspozitës IPAS, u pa makina iraniane e blinduar e quajtur stuhia. Duket se kjo makinë, si model, ka zgjedhur projektimin e suksesshëm kanadez të quajtur Typhoon, Tufani, që është prodhuar nga kompania Straight Group, por që është prodhuar plotësisht nga ekspertët vendas iranian. Linja e prodhimit të këtij automjeti të blinduar u hap në fund të vitit 2018 me dorëzimin e 5 automjeteve. Ministri i Mbrojtjes Amir Hatami në ceremoninë e zbulimit të MRAP-it Stuhia tha se kostoja përfundimtare e industrisë së mbrojtjes iraniane për çdo automjet të këtij klasi do të jetë më pak se $500,000, por duke marrë parasysh shembujt e ngjashëm të prodhimit vendas, me padyshim që kjo shumë është e vlefshme. MRAP Stuhia, më 22 shtator të vitit 2019, në paradën e forcave të armatosura në Teheran, u tregua për herë të parë në formën e një kolonë automjetësh të forcave toksore të Gardës së Republikës. Ky automjet i është dorëzuar njësive kufitare të policisë dhe forcave toksore të IRGC dhe mund të jetë dobishëm në mbrojtjen e jetës së qytetarëve, të ushtarëve dhe të rojeve kufitare të Adheut Islamik. Rojet kufitare të forcave të rendit, Najas dhe forcat e mobilizuara popullore irakiane janë përdoruesit e mjetit stuhia.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
MRAP Stuhia është një automjet i blinduar 4x4 me të 4 rrotat lëvise, me lartësi 3 metra dhe me peshë 14 ton. Kjo makinë për nga niveli i mbrojtjes Stanag 2569 është i nivelit të 3. Ky nivel i mbrojtjes do të thotë që stuhia iraniane mund të rezistojë kërcënimit të plumbave të kalibrit 7.62 me 51. Mund të përballojë një shpërthim prej 8 kg TNT në trupin e saj dhe një shpërthim të një plumbi 155 mm në një distancë prej 60 metrash. Mund të thuhet se ky nivel i mbrojtjes është i mjaftueshëm për kufijtë e vendit tonë, pasi ai mund të neutralizojë shumicën e kërcënimeve. Natyrisht, ky automjet gjithashtu ka mundësinë të ajornohet në një nivel edhe më të lartë të mbrojtjes. Nën trupin e stuhisë, një dizajn në formë V-je është përdorur për të devijuar në masë të madhe valën e shpërthimit dhe për kërcënime të tjera si predha të serive RPG, blindat e kafazit Sipër, që për shumë vite kanë qenë në dispozicion të ushtrisë, mund të instalohen lehtësisht të këtë makinë. Gomat automjeteve antimin dhe antiprit kanë aftësim për të lëvizur në një gjendje të shpuar deri në një rreze prej 50 kilometrash. Ndërsa kjo makinë është e pajisur edhe me një sistem qendror të kontrollit të ajrit të gomave. Motori i tij është me 8 cilindra me naftë, qoftohet me ujë, prodhon 260 kuaj fuqi dhe për këtë automjet me 2 dhe me 4 rrota të lëvizshme. Shpejtësia maksimale në rrugë është 100 km në orë dhe ka një kambio manuale me 9 marsha shpejtësie. Automjeti Stuhia ka aftësinë të kalojë pengesa, të kaloj lumenj dhe kanale ujë me një thellësi prej 1.5 metrash dhe të kaloj pengesa vertikale prej 50 cm. Stuhia kalon në një pjerësi prej 60% dhe 30% gjerësi, e cila është një aftësi e mirë për të lëvizur. Për masat e gjatësisë, gjerësisë dhe të lartësisë së stuhisë janë përkatësisht 7 metra, 2.27 metra dhe 3 metra e lartë. Ky automjet ka kapacitetin për të mbajtur një shofer komandantin dhe tet ushtar të armatosur. Një derë e veçantë është për shoferin dhe personin në krah dhe një derë për pasagjerët e tjerë që është instaluar në pjesën e pasme të makinës. Tet dritare të vogla janë projektuar për të qelluar nga brenda makinës dhe një pikë vërtimi me një lartësi prej 44 cm është instaluar mbi tavanin e makinës, e cila gjithashtu mund të përdorë municione të kalibrit 14.5 mm dhe një mburoj mbrojtëse është instaluar për rreth përdoruesit të armës. Për të krijuar më shumë siguri në kushtet e nivelit të ulët të shikimit, është vendosur edhe një kamerë për secilin nga dy anët e përparme dhe të pasme të makinës dhe në kushtet të ndryshme për më shumë komoditet për ushtarët brenda saj, është vendosur sistemi kondicionimit të ajrit me ftohje dhe ngrohje. Stuhia gjithashtu përdor edhe sedile rezistente ndaj goditjeve të ndonjë shpërthimi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja e të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj qetësia dhe vëllazëria do të sundojnë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë atë, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kooperacia. Kooperacia është karakteristike e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njeriu kooperac jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kooperacia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzoj pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kooperaci. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me persona të tillë thot: kooperaci tregon kooperaci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kooperaci është deri në atë masa që njeriu kooperac synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeriu kooperac nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është e natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kooperacinë e njerëzve që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili thotë: "Kopracia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kopraci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes." Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhiselam që ka thënë: "Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirpo Zoti i Madhëruar i premton njeriu për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij." Ashtu siç thuhet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të Shenjtë: "Ju sado që të falni, Zoti i Madhëruar do ta zëvendësojë atë për ju."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirët e njerëzit në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë: "Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryejë detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve." Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam thotë: "Falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njerin është mirësia e trupit të njerëzit, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njerëzit, i cili e ndalon njerin të kryejë vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës e Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta, dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhiselam thot: "Kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas. Si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar." Prandaj turpërimi nga thënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija, janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njerëzit dhe bëhet pengesë për rrugën e njerëzit për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Arresta e vdekjes dhe ditës së kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thotë: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit forcon zemrën e njeriut dhe e bën të butë natyrën e njeriut, dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis dhe bën që bota të duket e vogël dhe pa vlerë në sytë e njeriut. Prandaj kujtimi i vdekjes pasron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryen vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.